magaalaa United States Philadelphia keessatti geggeessamaa akka ture korasabaa dimokiraatotaa irratti miseensonni paartichi Hillary Clintonin kaadhimamtuu pirezidaantii gochuun filataniiru. Isaanis kora kanarratti haasaa dhageessisaniin kaadhimummaa isaanii simatanii jiran. Dubartiin paartii beekamaa biyyattii hoogganuudhaan pirezidaantummaaf ennaa kaadhimamtu arguun halkan qalbii namaa toosisu ta'ee namoonni hagi tokko ennaa imimmaan haqatan argamaniiru. Kora kana hordofaa akka ture soraan gamasitti argama. Amma daandii telefoonaarra jira. Sora, attam oolte?
Baay'ee tujubee, akkam oolte? Akkam oolte?
Galgalli sun attam ture Sora?
Ayyee tujube, akkuma argite galgalli sun galgala paartiin demokiraatota tokkummaatti labsatanii jabeenni kenne yookaan ammoo fakkeenni jabeenni kenna tokkumma kenne jedhaniitiin dhaadannoo akka dhageessisaa turanii demokiraatoti koro waliigala kan irratti gan ittaan qofaafi miti bari ittaan cufaafiyyuu namni biyyitan durattiin deemuu danda'u jabaan isaan abdii irra qaban Hillary Clintonii qofa. Kor kan irratti nama hedduutu dubbate abbootiin amantii dubbatanii namoonni gosgosaa ka naannoo garagaraa keessa dubbate abbootiin siyaasaa dubbatanii biyyitan ka fuuldura deemsisuu danda'u Hillary Clinton qofaa jedhaniitiin dhuga bahaniifi fakkeenyaaf warri ispoortii keessa nama hedduu dhufe abbootii siyaasaa keessa nama hedduu dhufe warri ispoortii keessa namii Ameerikaa keessatti kubbaa saaphannaa taphachuun beekamu Kareem Abdul Jabbaar tokko isa. Namni dubbate jechuun gam kaaniin ammoo bulchaan Pennsylvaniyaa Sam Wolfillen warra dubbate keessa nam tokko sirbitoota Ameerikaa bebeekamoo keessa Carole King fi Katie Perry illeen warra halkan sun dhufe lafa guyyaa siis keessa nam tokko waan hedduun wal faarsanii waan hedduun Hillary faarsanii tujube.
Xumura kora sanaatti ennaa dhiyaatan waltajjii irratti Hillary Clintoniif intala isaaniitu wal argisoora.
Dhuguma wal arguu qofaa miti walhamnatanii waan hedduun wal faarsanii uummatilleen jarii lamaanuu dhufee jennaan akka malee gammade Chelsi Clinton haatii fi nama jabaa waan taate dhufteetiin waan isii dubbattee fi waltajjii irratti yaamte Hillaryilleen eegi waan hedduu dubbii dubbatteen dubatti akka itti gaafatama uummatiitti kenna akkan jetteetiin fudhatte.
And so my friends, it is with humility, determination,
michoota koo kaadhimummaa koo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uu kanan simadhu gara laafummaa cichaaf ofitti amantaa daangaa hin qabaanne kan waadaa Ameerikaa keessa jiruuni.
Achiin dubbatti Hillary Clinton garsaati tokko caala dubbattee iyyuu jechuu hin danda'anii mata duree gargaraa irratti dubbatte yosiin akkana achi dubbattu kaan ammoo namni hedduun kaachi keessa jiru waltajjii sun keessa jechuu kaan dubbii mormii kaan ammoo barreeffama waan akka akkaatiin bulchiinsisiitiif hojii isiin armaan duratti hojjatte jedhallee hin falme yoo jiree akkana falmuu deeggartootii isiit ammoo maqaa Hillary irra deddeebitee yaamte Hillary jecha faarsaa warra sun dubbiin caalanii callisiisanii isiin kanuma keessa asii achi jabaanne tokko taanee duratti yaa'u mallee jedhu achiin duubatti Chelsi Clinton gaaf haati isii Hillary Clinton ganna sagaliin duratti pirezidaantii ta'uuf pirezidaant Obaama wal dorgomte moo'amtu sunitti galgale sun maal akka fakkaatu yoo dubbattu galgal sun abbaa kiyya haadha kiyya akka jechiisiitu jechuu Hillary fi Chelsii fi abbaan isii jechuu namuu filannoo ofiitiin muuvii kennu yookaan ammoo fiilmii kennu ilaalaa turre jette haadhisii jabeenni gaafasii qofaan odoo hin taatinuu jabeen hedduu nu faarsite haadhisii of faarsitu akkana jette.
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes.
Kanan sagalee kennuuf nama cicha qabu nama qaruma abdii hin kutannee fi enna walitti dhufnee wal taanee hojjennu biyyi keenya caalaa gaarii ta'a jedhee amanuufi. Duula filannoo geggeessamaa ture irratti kaadhimamtoonni garee rippaabilikaanotaaf kan dimokiraatota lamaan isaanii jechaan wal dhahaa turanii Hillary'n kaleessa galgala ennaa kaadhimummaa isaanii simatanii waa'ee Donaald Trump waan jedhan qabu.
Waan hedduu dubbatte si qofaa miti warri dubbatu cuftinu iyyuu jechuu dandeenya cuftinu Donaald Trump irratti uuma akka bokkaatti roobsisan kaan ammoo bulchiinsi hin beeku sabaddaan qoodee jibbaa jedhanii waan hedduun dubbatanii Hillary Clinton akkana jetteen Trump nama hujii qophaa illee miti pirezidaantummaa illee nama danda'u miti White House keessatti yookaan bulchiinsi Obama bulchiinsa mootummaa Ameerikaa keessatti nama akka isa kun hojii hojjechuu mallee jettee waan hedduu jetteen kun akkana jetteen.
If you dare imagine him in the Oval Office facing a real crisis.
Mee yaada innaanni White House keessa taa'ee rakkoo isa dhugaa dura dhaabbachuu danda'u. Namni tuwiitii gochuun ofitti hawwatu attamiin meeshaa niwukilaaraaf amanuu dandeenya jedhan.
Eegi Hillary'n tan jetteen duubatti Trump illeen dhiyoo tana. Dorgommii lafa dorgommii keessatti dorgomuu jiru keessatti bulchiinsi Obama lammatatti nutti dhufuu jira jedhee.
Namoonni kabiroon kora sabaa kaleessa galgalaa irratti dubbatan jiru Sora.
nam hedduu jiru nama hagan jedhanii 23 yuungaa wal jalaa waan dhufanii fakkeenyaa qaba hedduufillee nam dibataatullee nam hedduu dubbatanii fakkeenya kora dubbate keessa namii tokko nama dhalootaan paakistaaniitiin nama musliimaati Khazir Khan jedhanii ilmi isa waraan Iraaqii keessatti loltuu Ameerikaa taa'ee hojjechuu jiru achi keessatti lubbuu dhabe innilleen akkana jedhe Tiraampiin.
Donald Trump consistently smears the character of Muslims.
Donald Trump irra deddeebi'uudhaan maqaa muslimotaa xureesse sabxiqqaalee kabiroo dubartoota abboota murtiif hoogganoota paartii isaayyuu kabajaa dhorke dallaa ijaaree biyya kana akka nuti hin seenneef gochuudhaaf dhaadate. Donald Trump lammiiwwan Ameerikaa egeree isaaniitiif akka isaan si amanan gaafatta? Waan tokkon si gaafadha. Takkaa heera Yuunaayitid Isteet dubbeessitee beektaati?
Akkan akkan jecha dhufaniitu jube akkuma dhageette Hillarii Kilintan nami isii waliin durii dorgomaa ba'e Bernii Saanders galateeffatte deeggartoota isaatilleen isan dhageenye jaalalteessan argine waliin hojjannaa jetteetiin galateeffatte Bernii Saanders demokiraatichi ka Hillarii waliin dorgomaa turelleen jechuu ergaa Tiwiiterii irratti barreesseen Hillariin baga gammadde waliin jabaannaa jechuun faarse waliin hojjechuu akka danda'an. Hillary Clintonii fi deeggartoota paartii demokiraatiif guyyaan sunin Filadelfiyaan gammachuu keessi isaan waliin turte nam hedduutti irra gammade galgali sun keessumattiyyuu galgal sirbaa galgal gammachuu galgal waan hedduun faarsan ture asii achi ammoo wanti guddoon ittaana asii yoo deebi'an namu gar naannoo gargaraa yaa'eetiin dorgoma godina Ameerikaa gargaraa keessa dorgoma gar fulbaana keessa ammoo Donald Trump waliin guyyaa falamaati wal falmuuf walitti deebi'an eenyu pirezidaantii ta'a. Jedhaniitiin wal falmani uummati ammoo keessa laallate abbaa keessaa filataa jechuutu jube kana fakkaatti gabaabsine wayyuu laalle. Gam kaaniin ammoo akkuma feesbuukii kennallee irratti argitanii namii nu dubbifne horsuun keessalleetti guyyaa gammachuu sun irratti namii dhiyaate hedduu kenne koppiteen feesbuukii irrallee laalaati namii Hillarii Kilintaniin yookaan Doonaald Tiraampiin ammoo dubartiin jalqabaa Ameerikaa filamuu qophaa'uunis maal agarsiisaa ka jiru feesbuukii afaan Oromoo irra laala kana fakkaattitu jube.
Haa ta'u ka suuraa gabaasaalee keetiif hedduu galatoomii nagaan nu deebi'i.
Ayyee, nagaa waaqa.